Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Crveni meteo alarm u Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, u ostalim krajevima narandžasti. Nadležni upozoravaju na opasnost od požara pri ovako visokim temperaturama. U Dubrovniku forum posvećen bezbednosti i saradnji u jadransko-mediteranskom području. Učestvuje i predsjednik Vučić, koji je razgovarao sa hrvatskom predsjednicom. Slijedi susret sa šeficom evropske diplomatije. Vlada Srbije održala prvu sednicu u novom sazivu. Počinje obnova doma sindikata u Beogradu. U polufinalu turnira u Izbornu Novak Đoković igra protiv Rusa Danila Medvedeva. Sutra do kraja dana u cijeloj zemlji na oblačenje sa pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i pojačanim vetrom. Temperatura od 24 stepena na severozapadu do 40 na jugu i jugoistoku. Trenutno u Novom Sadu 33, Beogradu 34, Kragujevcu 35, Nišu 36, najtoplije u Zaječaru i Negotinu gdje je 37 stepeni. Dubrovnik je domaćin 12. foruma posvećenog bezbednosti i saradnje u jadransko-mediteranskom području. Forumu prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je doputovao na poziv predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Njih dvoje su se već sastali na radnom ručku. Razgovarali su o bilateralnim odnosima i ekonomskoj saradnji. Izveštava Tamara Stojsaljević.
Po dolasku u Dubrovnik na samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najpre se sastao s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, što je njihov drugi susret za nedjelju dana. Posle zajedničkog ručka pridružili su se ostalim liderima regiona na prvoj plenarnoj sednici samita. Skup je otvorila hrvatska predsjednica, a u toku je obraćanje predsjednika Srbije, koji je i prvi govornik na samitu. Skupu prisustvuju i lideri Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, predstavnici Prištine i turski vicepremijer. Predsjednik Srbije večeras će se odvojeno sastati i sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. U fokusu Dubrovačkog foruma je jadransko-mediteransko područje kao tačka spajanja i raskrsnice Evrope, Bliskog istoka i Severa Afrike, kao i zajednički rad na rešavanju brojnih izazova od migrantske krize do terorizma. Učesnici foruma, među kojima je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, razgovaraju o miru, bezbednosti i stabilnosti regije, ekonomiji i povezivanju mladih na jugoistoku Evrope. Potpredsjednik srpske vlade i šef diplomatije Ivica Dačić zatražio je u Dubrovniku podršku da Beograd bude sedište sekretarijata transportne zajednice jugoistočne Evrope i poručio da naša zemlja u potpunosti podržava dalje intenziviranje regionalne saradnje kao suštinske baze za stabilnost. Slovenija na ovom skupu preuzima od Hrvatske jednogodišnje predsjedavanje procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koja okuplja 13 zemalja.
Sa Dubrovačkog foruma obaveštavaćemo vas na našem programu i tokom dana i večeri. A posle sinoćnjeg polaganja zakletve i formalnog stupanja na dužnost, ministri vlade su na prvoj sednici u novom sazivu, koji je vodila premijerka Ana Brnabić, doneli rješenje o postavljenju Novaka Nedića za generalnog sekretara vlade.
Usvojen je i zaključak kojim se iz skupštinske procedure povlače predlozi zakona i drugih akata dostavljeni Narodnoj skupštini pre izbora novog kabineta. Vlada je konstatovala prestanak funkcije državnih sekretara u svim ministarstvima. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn čestitao je Ani Brnabić preuzimanje mesta premijera. On je na svom Twitter nalogu napisao kako sa zadovoljstvom očekuje da sa njenim timom sarađuje na pridruživanju Evropskoj uniji.
Premijerka je više puta ponovila da će njena vlada nastaviti putem koji je sacrtala prethodna, naročito u oblasti ekonomije. O radničkim pravima nije puno govorila, ali jeste najavila nastavak reforme radnog zakonodavstva i fleksibilniji sistem plata kroz nagrađivanje vrednih i obrazovanih. Od nove predsjednice vlade sindikati očekuju snažniji dijalog pri kreiranju zakona, a poslodavci nastavak dobre saradnje. O tome Mirjana Nikolić.
Od premijerke i resornih ministara i poslodavci i sindikati očekuju više razumevanja, kao i snažniji dijalog sa socijalno-ekonomskim savetom. Unija poslodavaca je i do sada imala dobru saradnju sa Anom Brnabić, kaže predsjednik Unije Nebojša Atanacković.
Ona je prilično jedna od retkih koja je do sada radila na razvoju boljih uslova naše privrede kroz USAID, kroz NALED, sa kojim smo mi sarađivali kao Unija, i često su ideje koje su podicali iz Unije pomoću NALED-a i doživljavale definitivan uticaj, odnosno razvoj.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković ističe da je u prethodnom periodu manjkalo komunikacije sa vladom kada je reč o materijalnom i društvenom položaju radnika. Očekuje veće učešće sindikata u pripremi zakona i javnim raspravama.
To je vezano za određene zakone o platama, o sistemu plata u javnom sektoru. Nismo zadovoljni načinom koje je radna grupa kontaktirala sindikate, ali vidjet ćemo, možda će se sada nešto promeniti. Nadamo se i mi bi želeli da se promeni.
Svaka vlada može napraviti iskorak ka pomirenju zahteva poslodavaca i radnika i to je samo pitanje političke volje, smatra sociolog Darko Marinković. Kaže da se puno govori o želji za dijalogom, ali i da je socijalno-ekonomski savet koji čine predstavnici vlade, reprezentativnih sindikata i poslodavaca, realno marginalizovan.
Nemamo instrumenata kojim bi jačali to socijalno partnerstvo. Mi moramo pošteno, časno da otvorimo pitanje saveta zaposlenih. Moramo da otvorimo pitanje unapređivanja instrumenata pomoću kojih radnici mogu da imaju veću moć, veći uticaj. Jer ne zaboravite da je danas stopa sindikalnog organizovanja ispod 20%. Mi imamo obavezu da razmišljamo o pravima svih zaposlenih.
Marinković od nove vlade ima, kaže, konkretna očekivanja.
Očekujem da se otvori poglavlje 19 o radnim, ekonomskim i socijalnim pravima i to će biti, kako da kažem, ono pravo poprište i izoštreni snimak ukupnog stanja i stvarnih namera tri socijalna partnera, države, poslodavaca i radnika, odnosno radničkih sindikata, da stvari na ovom planu se menjaju.
Sociolog smatra da će za Srbiju najteže biti da ispuni uslove baš iz poglavlja 19, jer je ono prava slika života ljudi i njihovog realnog društvenog položaja, ali i da prikazuje i potencijalne izvore društvenih konflikata zbog nezadovoljstva radnika.
Novi ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić preuzeo je resor od dosadašnje ministarke Ane Brnabić. Ona je Ružiću predala izveštaje o poslovima urađenim u prethodnih 10 meseci, upoznala ga sa organizacijom i stanjem u resoru i sa postavljenim ciljevima i budućim obavezama. Pokušat ćemo da budemo bolji, što će biti veoma teško, rekao je Ružić. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović predao je dužnost novom ministru za zaštitu životne sredine Goranu Trivanu, kome je izrazio punu podršku u vođenju novoformiranog ministarstva.
U toku su zvanični razgovori predstavnika države sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o 7. reviziji stand-by aranžmana. Sagledava se realizacija obaveza dogovorenih ekonomskim programom, ostvareni rezultati fiskalne politike i mere ekonomske politike koje će biti sprovedene u narednom periodu. Na sastanku sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović rečeno je da su železnice dobro reformisane, a da sada na dnevni red dolaze putevi Srbije. Izveštava Nataša Ćimović.
MMF nema zamjerki na ono što radi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, jer su železnice postale primjer kako javna preduzeća treba da budu reformisana. Ocenila je resorna ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa predstavnicima fonda. A ta reforma, kaže, nije podrazumevala samo otpuštanje zaposlenih, već dobru organizaciju, uštede i efikasnost u svakom segmentu poslovanja. Nerentabilne pruge su ukinute, a u postojeće se ulaže. 4 milijarde evra ide u rekonstrukciju pruga, uključujući projekat Beograd-Budimpešta, kao i u održavanje. Sa železnicama je završeno, sada na red dolaze neka druga preduzeća, poručuje ministarka Mihajlović.
Posebno je važna stvar koju smo ovde razgovarali na ovom sastanku, a to je početak reformisanja preduzeća Putevi Srbije. To je jednako važna reforma kao i železnica i početak konačno održavanja puteva u Srbiji kroz javne pozive, kroz tendere, to je nešto što nije postojalo 20 godina. Kada govorimo o koridorima, ne postoji više ni jedan delić i onog ostatka koridora na kojem se zaista ne radi ubrzano, čak postoje neki delovi gde se radi i noću, dakle mi očekujemo da te stvari idu svojim tokom.
Prema rečima Mihajlovićeve, predstavnik MMF-a je posebno zanimala reforma izdavanja građevinskih dozvola, kojom brzinom se dozvole izdaju, ali i novi zakon o upisu katastar koji će biti u julu u skupštinskoj proceduri. Srbija će dobiti i elektronski šalter katastra. Procedura će biti smanjena sa 15 dana, koliko je danas, na maksimum 3 dana, rekli su u resornom ministarstvu.
Industrijska proizvodnja u Srbiji u maju ove godine bila je za 6,2% veća nego u istom mesecu lane. U odnosu na prošlogodišnji prosek, industrijska proizvodnja je veća za 5,9%.
Štrajk radnika u kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbija od ponedeljka održavaće se od 6 do 14 časova, što znači da će radnici iz obe smene zajedno protestovati.
Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković rekao je da su odlučili da blago radikalizuju protest, jer se poslodavac uporno oglušuje o nalog inspekcije rada da započne pregovore o njihovim zahtevima. Podsjetimo, oni traže povećanje plata, reorganizaciju, isplatu bonusa i naknadu troškova prevoza za vreme kada nema javnog prevoza u Kragujevcu.
Slušate novosti dana. Uprkos krizi koja je potresa, Evropska unija i dalje utiče na dešavanje na prostoru Zapadnog Balkana. Učesnici Beogradske konferencije Evropa u više brzina, Zapadni Balkan u rikvercu, poručuju da od reforme briselskih institucija zavisi brzina proširenja. Izvesno je međutim da nedostatak integracija dovodi do unutrašnjih nestabilnosti. Pripremila Nevena Kostadinović.
Krizu u Evropskoj uniji nije proizveo loš odnos njenih lidera, već društveno-ekonomska kretanja. Prema rečima Dušana Reljića, direktora Briselskog ureda Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja, takav scenarij preneo se i na Zapadni Balkan, pa je pored drugih evropskih vrednosti naš region preuzeo i onu zbog koje pati cela Evropa, a to je društvena nejednakost.
Približavanje socioekonomskom sistemu Evropske unije se nije dogodilo. Umjesto toga mi gledamo divergenciju, raskorak. I naravno da se taj raskorak onda iskazuje i kroz političko ubeđenje, kroz veliko podozrenje prema Evropskoj uniji, prema afinitetu prema Evropskoj uniji. I ja sam zadivljen da je dalje 48% ljudi u Srbiji podržava ulazak u Evropsku uniju. To je odličan rezultat.
Upravo zbog takvog rezultata, bivši poslanik austrijskih socijalista u Evropskom parlamentu Hans Svoboda tvrdi da odsustvo proširenja Evropske unije nije dobro. Uključivanjem našeg regiona, Evropska unija imala bi potpunu kontrolu granica, ističe Svoboda.
Vi sedite u čekaonici i budite strpljivi. Ne zamarajte nas previše vašim zahtevima. To je poruka koju smo čuli za vreme Junkera. Mislim da je to pogrešna poruka. Kao Evropljanin smatram da bi trebalo više da se angažujemo i omogućimo susedima da, ukoliko žele, nastave evropski put. To go the
European way. Iako evropski put Srbije ostaje prioritet nove vlade, nekadašnji poslanik Bundestaga Karsten Vogt upozorava Beograd da pravi razliku između strateškog opredeljenja i prijateljstva koje ima s pojedinim državama. If you want to join
the European Union, ako želite da se priključite Evropskoj uniji, to treba da uradite kako biste bili moderno društvo, a ne da biste se svideli nekoj članici. Za nas Nemce, Evropska unija je najvažnije pitanje spoljne politike. Amerika je najznačajniji partner. Rusija je također partner, ali ponekad i izazov, istočno od Unije. Politika bi trebalo da bude zasnovana na prioritetima, a za nas je to Evropska unija. To savjetujem i vama.
Učesnici konferencije saglasni su da je neophodno da se Evropska unija bavi Zapadnim Balkanom, jer ulaganje u sadašnjost smanjuje ulaganje u budućnost.
Odluka arbitražnog suda u Hagu u graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, prema koje je Sloveniji pripalo 3/4 Piranskog zaliva, ponovo je otvorila pitanje kako će se rešiti postojeći sličan spor između Hrvatske i Srbije. Dok neki stručnjaci smatraju da Hrvatska posle takvog neuspeha više neće posezati za arbitražom, drugi navode da su argumenti na našoj strani i da bismo na sudu dobili spor. Đurđica Dragaš.
Spor između Hrvatske i Slovenije, koji datira još iz vremena raspada zajedničke države, okončan je odlukom da Slovenija dobije veći deo Piranskog zaliva. Profesor Fakulteta političkih nauka iz Zagreba Dejan Jović veruje da zbog tog neuspeha Hrvatska neće posezati za arbitražom u graničnim sporovima koje ima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom.
Hrvatska nikada nije htjela ići u arbitražu, nego je osjećala se da je bila prisiljena na to od strane Slovenije. Hrvatska je naime smatrala da treba ići na međunarodni sud, a ne na arbitražu, smatrajući da po međunarodnom pravu ima pravo, odnosno da ima veće šanse. Tako da bilo bi potpuno licemjerno i gotovo nemoguće braniti sada arbitražne postupke u odnosu na druge zemlje.
Advokat i stručnjak za međunarodno pravo Slavka Kojić podsjeća da u ovakvim sporovima države imaju tri mogućnosti. Da se samostalno dogovore, da tuže jedna drugu Međunarodnom sudu pravde ili da idu na arbitražni sud. Šta će biti epilog spora između Hrvatske i Srbije ostaje da se vidi, Italiji Kojićeva ističe da su argumenti na našoj strani i kada je u pitanju međunarodno pravo i kada su u pitanju sporazumi o razgraničenju nekadašnjih jugoslovenskih republika.
Kad je u pitanju reka Dunav, postoji uobičajena praksa koja je ustanovljena da se državne granice konstituišu sredinom toka te reke, pa je tako to ustanovljeno između Republike Srbije i Rumunije, između Bugarske i Rumunije, između Mađarske i Slovačke. Već 1945. je donet zakon o osnivanju autonomne pokrajine Vojvodine, kada je povučena granica administrativna između dve socijalističke republike i ta granica praktično ima sada da se primeni shodno Badinterovoj komisiji, koju je na kraju krajeva i sama Hrvatska priznala prilikom formiranja svojih granica.
Podsjetimo, za Hrvatsku je sporan deo granice na Dunavu u opštinama Bačka Palanka, Sombor i Apatin. Zvanični Zagreb traži razgraničenje po katastarskom principu, jer smatra da je reka promenila tok, pa je deo njihove teritorije ostao u Srbiji. Beograd, međutim, traži da granica, kao i do sada, bude na sredini reke.
Vesti iz sveta.
5 bombaša samoubica napalo je libanske vojnike koji su kontrolisali 2 sirijska izbeglička kampa na istoku Libana u potrazi za ekstremistima koji se eventualno tamo kriju. U kampu El Nur bombaš samoubica je aktivirao pojas sa eksplozivom i povredio 3 vojnika. Zatim su se još 3 bombaša samoubice digla u vazduh. I u kampu El Karija jedan terorista je aktivirao pojas sa eksplozivom, ali nije bilo povređenih. U Liban je prebeglo više od 1 milion Sirijaca. Predstavnik vrhovnog lidera Irana u revolucionarnoj gardi, Ali Shirazi, izjavio je da je vođa islamske države Abu Bakr el-Bagadi zasigurno poginuo u ruskim vazdušnim udarima u Siriji. Rusija je ranije objavila da je u bombardovanju položaja blizu grada Rake on najverovatnije poginuo. Za sada nema drugih reakcija, kako je već nekoliko puta objavljivano da je Bagdadi ubijen. Svetske agencije i dalje čekaju zvaničnu potvrdu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin produžio je trajanje kontrasankcija Evropskoj uniji do kraja 2018. Navedeno je u predsjedničkom dekretu objavljenom danas. Evropska unija je u sredu formalno produžila ekonomske sankcije Rusije uvedene u julu 2014. kao odgovor na rusko pripajanje ukrajinskog regiona Krim i podršku Moskve proruskim snagama na istoku Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump će nastojati da Sjedinjene Američke Države i lideri čitavog Zapada razviju konstruktivniji odnos s Rusijom, izjavio je njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost Herbert McMaster. On je to rekao povodom najave prvog Trumpovog direktnog susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Grupe 20, koji se naredne sedmice održava u Nemačkoj. McMaster nije želeo da govori o detaljima sastanka, pa ni o tome hoće li jedna od tema biti navodno umešanost Rusije u američke predsjedničke izbore, prenosi Reuters.
15 časova i 18 minuta. U Leskovcu je u kasarni vojvoda Petar Bojović zakletvu položilo 109 vojnika na služenje vojnog roka, među njima i 26 devojaka, izveštava Srđan Conić.
Ovo je treća generacija vojnika koja dobrovoljno služi vojni rok po novom šestomesečnom modelu. Muškarci i žene koji su se opredelili da služe vojni rok provešće 3 meseca na osnovnoj obuci u centrima za obuku i 3 meseca na kolektivnoj obuci u jedinicama Vojske Srbije, gde će obavljati osnovne dužnosti profesionalnih vojnika. Obraćajući se prisutnim starešinama, vojnicima i njihovim roditeljima, general potpukovnik Đokica Petrović, komandant komande za obuku, rekao je da je Vojska Srbije spremna da odgovori svim bezbednostnim izazovima i dodao.
Sa savremenim svetom koji se uvek iznova menja i usavršava, mi želimo i možemo da držimo korak. Novi bezbednostni izazovi, rizici i pretnje nameću potrebu za novim odgovorima. Zato se i Vojska Srbije menja i usavršava.
Inače, svečanosti u kasarni vojvoda Petar Bojović u Leskovcu prisustvovali su i pomoćnik ministra odbrane za budžet i finansije Radmila Jagodić, načelnik uprave za operativne poslove generalštaba Vojske Srbije brigadni general Duško Žarković, kao i predstavnici lokalnih samouprava Jablaničkog okruga.
U Leskovcu, to smo rekli, vojnici junske generacije na dobrovoljnom služenju vojnog roka položili su zakletvu i u centru za obuku u Valjevu u kasarni vojvoda Živojin Mišić.
Čestitajući im položenu zakletvu, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković rekao je da vojska državna institucija kojoj građani i dalje najviše veruju i da novi bezbednosni izazovi nameću nova rešenja u spremnosti i sposobnosti snaga odbrane.
U bazi odreda žandarmerije u Kraljevu održana je pokazna vežba povodom dana žandarmerije. Nagrađeni su najbolji pojedinci u toj jedinici, javlja Kosta Garić.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja dana žandarmerije koja je održana u bazi odreda žandarmerije u Kraljevu. Tom prilikom su njemu i zaslužnim pojedincima dodeljene plakete žandarmerije, a ministar je komandantu žandarmerije uručio plaketu i nagradio istaknute pripadnike ovog dela policije. Čestitajući im praznik, ministar Stefanović je ukazao na prioritet daljeg jačanja, opremanja i obučenosti svih jedinica žandarmerije i policije.
Mi ćemo u žandarmeriju da nastavimo da ulažemo. Imali ste priliku da prođete možda kroz ovaj TT zbor ovdje da vidite da žandarmerija napreduje u smislu opremljenosti. Planirano je za ovu godinu, već su plaćene uniforme koje će stići, nove uniforme za pripadnike žandarmerije. Nastavljamo sa kupovinom vozila, s modernizacijom oklopnih vozila, sa nabavkom opreme i naoružanja, jer želimo da ova jedinica, pored toga što ja verujem da ima sjajne, najbolje ljude, želim da te ljude zaštitimo i opremimo na način da oni mogu najkvalitetnije da završavaju svoje zadatke, a da istovremeno štitimo i njihove živote, i mislim da je to veoma važno.
Povodom obeležavanja 157. godišnjice od osnivanja žandarmerije u Srbiji, na ovoj svečanosti je prikazana i najnovija oprema koju sada posjeduju ove jedinice, a potom je održana i taktičko pokazna vežba pripadnika žandarmerije.
Slušate Radio Beograd 1. U Beogradu se održava prvi sajam zadrugarstva. Više od 30 izlagača predstavlja poljoprivredne proizvode i narodne rukotvorine iz svih delova zemlje. Neki od njih pripremaju se da konkurišu za sredstva koja su u budžetu obezbeđena za podršku novim i već aktivnim zadrugama. Ivan Jovanović.
Zemljoradnička zadruga Napredak iz sela Stopanja u opštini Trstenik osnovana je posle Drugog svetskog rata. Da li će konkurisati za podsticaje koje je država namenila projektima već aktivnih zadruga u vrednosti od 100.000 evra, pitali smo direktora zadruge Jovicu Ilića.
Svaka pomoć je dobrodošla. Ta pomoć, ako bi bila, značila bi nam u delu da još povećamo kapacitete za preradu i da još usaglasimo neke standarde da unapredimo tu svoju proizvodnju. Mi smo se opredelili za preradu tog voća i povrća i imamo plasman proizvoda na celom tržištu Srbije i čak nešto ide i za izvoz.
Ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj, Milan Krkobabić, kaže da projekti zadruga u osnivanju mogu da računaju na podršku vrednu 50.000 evra. Za obe grupe projekata važe ista pravila na osnovu kojih se odobravaju sredstva.
Novac ide za opremu, za višegodišnje zasade, za mlekare, sušare, mlinove, hladnjače, za ono što muči malinare, za ono što muči danas paore u Vojvodini, e pa da imaju zadrugu koja ima skladište, onda bi čekali cenu i prodali po pravoj ceni. Sad mogu samo da se bune. Kad imamo zadruge, onda ćemo imati prave pregovarače.
Zadruge mogu da obezbede zdravu ekonomsku budućnost malih poljoprivrednih gazdinstava u našoj zemlji, poručio je predsjednik Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragan Škorić.
Želim da naši zadrugari budu vodeći tim u promjenama na selu Srbije. Srbija je nekad s pesmom "Oj Srbijo među šljivama", a danas "Oj Srbijo među malinama", a ja bi dodao "i novim zadrugama".
Očekuje se da prve zadruge koje prođu na konkursu za podsticaje novac dobiju do kraja leta. Uz Ministarstvo za regionalni razvoj trošenje tih sredstava kontrolisaće i matične lokalne samouprave u kojima su zadruge registrovane.
Iz kulture, posle velikog koncerta sa preko 40 izvođača i ansambala i besplatnih projekcija, od večeras dvorana Doma sindikata privremeno zatvara vrata posetiocima. Sledi renoviranje koje će trajati od 6 do 8 meseci. Vladimir Đudović.
Svečano otvorena 13. juna davne 1957. godine, dvorana Doma sindikata Jugoslavije mesto je rađanja prvih muzičkih, filmskih, pozorišnih zvezda tadašnje države, ali i svedok gostovanja svetski poznatih umetnika od Ella Fitzgerald, Louis Armstronga, Michela Piccolia, Edith Piaf, Čika Korije, Artura Rubinštajna, ali i slavnih šahista Borisa Spaskog i Viktora Korčnoja, koji su upravo u srcu Beograda odigrali istorijski meč za kandidata za svetskog šampiona u šahu. Mesto je rađanja Beogradskog festa, jazz festivala, festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, ali i političkih događaja koji su nekada menjali tok istorije. Zub vremena odavno je ostavio traga na nekadašnjem prestižnom mestu u kome su velike karijere započeli Đorđe Marjanović, Dušan Gojković, Lepa Lukić, Cune Gojković, između ostalih. Novi zakupac legendarnog prostora doma, investitor Igor Stanković, preuzeo je na sebe veliko ulaganje i potpunu rekonstrukciju i dvorane i pratećeg prostora.
Velike promene koje moraju da zadovolje tehničke prvostandarde, protivpožarne, akustične, kao i građevinske, puno toga, ali povrh svega ono što se sigurno neće promeniti je pod koji je takav kakav autentičan, koji svi pamtimo sve ove godine, gelenderi po balkonu, stepeništu, koje je takođe ono koliko, gde smo svi mi toliko puta dotakli te gelendere i ono ostavili taj neki trag na njima, da ono ipak zadržimo to neko novo lice u nekom duhu starog vremena.
Novi stari kulturni prostor Srbije i Beograda će osim postojećih multifunkcionalne velike dvorane i tri bioskopske sale dobiti još dve nove kinodvorane, ali i dečiji edukativni centar uz već postojeću biblioteku, kongresni centar, izložbeni prostor, spomen sobu sa dragocenim memorabilijama iz bogate istorije doma, jazz klub, uopšte mesto susreta ljudi koji vole i učestvuju u kulturnom i javnom životu grada i zemlje.
In memoriam.
Poslanik Srpske radikalne stranke Jovo Ostojić preminuo je sinoć posle kraće bolesti. Ostojić je jedan od troje radikala koje je Haški tribunal 2014. godine optužio za nepoštovanje suda i uticanje na svedoke. Jovo Ostojić biće sahranjen u nedelju 2. jula u 15.30 na groblju u Prigrevici kod Apatina.
Miodrag Mališa Marinković, dugogodišnji urednik zabavnog i serijskog programa Televizije Beograd, preminuo je u Beogradu u 87. godini.
Karijeru je počeo kao novinar saradnik u humorističkom časopisu Jež, da bi 1954. godine počeo da radi kao spiker u Radio Beogradu. U Televiziju Beograd dolazi 1963. godine kao glavni urednik zabavno-humorističkog programa. Datum komemoracije i sahrane Miodraga Marinkovića biće objavljeni naknadno.
U emisiji sada govorimo o sportu. Milan Bigović je s nama, najpre tenis.
Pratimo izbor, polufinale, Đoković, Medvedev, pada kiša, čekamo početak. Na Wimbledonu težak put za Novaka, Kližan, kasnije Del Potro, Tim Federer. Aleksandra Krunić, bez glavnog žreba Wimbledona, Hrvatica Martić je bila bolja 2-1. Naši fudbalski klubovi u Evropi ne blistaju, ipak Crvena zvezda ima velikih 3-0. Vojvodina smenila trenera, novi je Vanić, mladost razočarala. Odbojkaši Srbije večeras putuju u Brazil na završni turnir Svetske lige. Toliko.
Hvala bi je to Milan Bigović.
Gost sedmice u martu bio je istoričar, diplomata, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti dr. Dušan Bataković. Govorio je o prevrtljivoj balkanskoj istoriji i njenoj modernoj interpretaciji, podređenoj starim ciljevima i novim politikama. U srpskoj istoriji postoji nekoliko elemenata koji nas drže kao narod. Mi smo zavetni narod, a kosovski zavet je naša suština. Seobe takođe je borba za slobodu i nemirenje sa nepravdom, poručio je u svom posljednjem velikom intervju Dušan Bataković. Sa njim je razgovarala Ana Tomašević. Razgovor emitujemo u sedmici 2. jula od 10.
Zbog visokih temperatura i jakog vetra registrovano je 50 požara u Banatu, 28 u Šumadiji. U Desimircu kod Kragujevca vatra je zahvatila dve kuće i pomoćne objekte. Žrtava nije bilo, svi požari su lokalizovani. Nadležni upozoravaju građane da budu oprezni jer i najmanje nepažnja može da izazove štetu. A štab za vanredne situacije u Beogradu preporučio je da kada temperatura pređe 37 stepeni, zaustave se svi radovi na otvorenom i da radnici odu u hladovinu ili kući i da se nastavi kada se za to steknu uslovi. U Beogradu je 35 stepeni, koliko je i u Kragujevcu, u Novom Sadu je 33, u Nišu 37 stepeni. Vreme sutra.
Na oblačenje s pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Lokalno su moguće kratkotrajne nepogode sa obilnim pljuskovima i gradom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 24 na severozapadu do 40 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu prepodne na oblačenje, od sredine dana povremeno pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, urednik Miroslav Bojović. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.